Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mblidhen të premten në Prishtinë. Qytetarët në Kosovë përfitojnë pak nga kamatat e depozitave. Ushtria e Irakut hyn në Fallujah, qytetin që kontrollohet nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë të premten më 3 qershor. Lajmi i konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se të dyja qeverit do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në kryeqytetin e Kosovës. Për herë të parë kjo mbledhje është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa herën e dytë në Tiranë një vit më vonë. Energjetika dhe shkëmbimet tregtare Kosovë-Shqipëri do të jenë temat kryesore që do të diskutohen. Krye negociatori opozitës siriane Muhammed Allush ka dhe ndorheqen nga procesi i bisedimeve për paqe në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Allush nga Komiteti i Lartë Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjell marrëveshje politike dhe nuk kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të trija rrethet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëforcisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, ka thënë Allush. Ndërheqja e tij mund të nxisë edhe braktisje të tjera të grupit negociator. Ushtria turke ka vrarë së paku 28 luftarë të grupit militant Shteti Islamik në qytetin Aleppo të Sirisë. Sulmet kanë goditur 58 caqe të organizatës ekstremiste, bën të ditur CNN-i turk. Burimi i njëjtë duke cituar një deklaratë ushtrisë thotë se sulmet janë hakmarrje për bombardimet e një qyteti kufitar të Turqisë javën e kaluar. Qyteti Kilis është goditur disa herë me raketa nga territoret që kontrollon Shteti Islamik në Sirisë. Qysh në muajin janar, sulmet atje kanë vrarë 21 veta përfshirë edhe fëmi. Migrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara shpesh trajtohen më mirë se sa veteranët ushtarak, ka thënë kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump. Nuk do të lejojmë më një gjë të tillë, ka thënë ai në një tubim në Washington. Trump nuk ka ofruar asnjë dëshmi për pohimin e tij. Vitin e kaluar, a i ka shkaktuar zemrim duke minuar historinë ushtarakë të senatorit John McCain. Trump ka thënë se McCain konsiderohet hero vetëm pse ka qenë i burgosur gjatë luftës së Vietnamit. Qysh atëherë Trump, i cili nuk ka shërbyer kur në ushtri, ka bërë përpjekje të riparojë imazhin duke nderuar shpesh veteranët dhe duke mbajtur ngjarje për mbledhjen e fondeve për ta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bankat komerciale në Kosovë nuk ka harmonimi dis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se ky dallim bën që bankat të kenë përfitime të mëdha, por jo edhe qytetarët. Kronike Nadia Ahmetit.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka shpërputhje të thellë midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Kjo për faktin, siç thon ekspert për çështje financiare, bankat kanë mjetet të mjaftueshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dallimi i normave të kredive dhe kursimeve është 6.5%. Vlera kredive në institucionet financiare në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliard euro me normë mesatare të interesit 7.4%, kurse kursimet e qytetarëve të Kosovës në këto institucione kanë arritur në mbi 2 miliardë 600 milion euro me një normë të interesit me vetëm 0.9%. Ky zhvillim në strukturën e depozitave mund të jetë dekurajues për afatizimin e kursimeve nga qytetarët, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antari bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Ki hendek dallimi në mes të normave të larta për kredi dhe normave që i paguajnë bankat për depozita, po ndikon në mos plasimin e të gjithë depozitave pjesës më të madhe në sektorin real të ekonomisë. Ndërkaq në anën tjetër, kjo dallueshmëri e madhe ndikon që bankat të kenë fitime shumë të mëdha posaçërisht në vitet e fundit.
Rreth 16.8 milion euro ka qenë profiti bankave në Kosovë vetëm për periudhën janar-mars të këtij viti, thonë në një përgjigje elektronike zyrtar të Bankës Qendrore. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, konsideron se normat e depozitave nuk janë favorizuese për qytetarët dhe bizneset e vendit. Ai madje konsideron të paarsyeshme uljen e kamatave për kursime, pasi niveli kredive jo performuese është të jetë i ulët.
Format e ulta të interesit në depozita tregojnë se bankat komerciale nuk po mund t'i plasojnë mjetet e tyre për arsye se me kamatat e larta të cilat i kanë pasur në vitet e shkuara kanë ndikuar në varfërimin e popullatës dhe në frenimin e zhvillimit të biznesit në këtë mënyrë tregu është ngopur me kapital dhe tani nuk kanë se ku t'i plasojnë mjetet e tyre.
Ditë më parë, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se kredit jo performuese janë në rënje prej 5.8% me të ultat në rajon. Normat e interesit për depozita, thot Bektashi, janë ullur për shkak të trendeve botrore. Në shumë bankat e vendeve përëndimore, norma interesit për depozita është negative, por në Kosovë, thot ai, problemi qëndron se kamatat për kredi janë shumë të larta.
Normat e interesit në kredi duhen të ulen me qëllë. Që ke dallim në mes normave për kredi dhe normave të interesit për depozita të mos kaloj 4 deri në 5%, që për të gjitha sistemet bankore shumë i mjaftueshëm.
Përveç normave të ulta të interesit për kursime dhe normave të larta për kredi, bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, sipas eksperteve, kanë të shtrenjta dhe tarifat për shërbimet bankare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shifra alarmante sa i përket përdorimit të drogave. Viteve të fundit është rritur numri i fëmijëve 12 vjeç që nisin të marrin substanca narkotike. Të anketuarit në Prishtinë thonë se duhet të ketë më shumë fushata të vetëdijsimit për të këqijat që i sjell përdorimi i drogave. Anketën në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Studentja e Fakultetit të Arteve Kaltrina Gjuka thot se post tjerash edhe vet prindrit e fëmijeve duhet të flasin hapur për këtë temë, me që përdorimi substancave narkotike tashmë është shumë aktuale.
Kam dëgju për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike prej moshës 12 vjeqare. Mendoj që është shumë shqetësuse, ma te shqetësuse se 16 vjetë që ka qenë ma përpara mosha e përdorimit. Mendoj që duhet me bo ma shumë fushata vetësuse, kontrol ma të matë prendve për me undalu kjo, se për ndryshe është shumë shqetësuse dhe gjenerata tashme ka me pas shumë probleme.
Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, derisa shtojnë se janë rreth 25.000 përdorues në tërsi. Nora, 22 vjeçare studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se duhet sensibilizohet çështja e narkotikëve nga të gjitha institucionet relevante në mënyrë që t'i parandalojnë të rinjtë të fillojnë të abuzojnë me drogat.
Unë po mendoj që kohën e fundit ja ka nis ma shumë gjeneratat ma të reja me përdor, do me thonë pi mas luftës, u konë mosha që sa unë e kom informata, u konë mosha pi 16 vjetët e nalë, konë e fundit, në bazë medjave edhe të emisioneve që pimojnë për konsumimin e lëndëve narkotike, po menoj kom një uri që prej moshave 12 vjetë në përshkolla fillore jënë të konsumu marihuanë po. Mes madhe, kështu që unë menoj që shteti duhet me ndërmarë masa mas pari, mandina duhet mu bu shoqata për vetëdijsim në për shkolla, në për media, në për rrugë, në ashtu me majtë, në esem për mi vetëdijsu.
Ndryshe Albulena Morina nga Vushtria, studente e Fakultetit Teknik në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjtë e Prishtinës prinë me përdorim të substancave narkotike, krahasuar me vendet e tjera të Kosovës.
Pri të rive, në fakt, gjenerata jonë krahasim me gjenerata që po vinë shumë më tepër, se këta kanë kurfar kufish, kurfar s'njohin, nuk din rregulla kurgjë. Në krahasim na i kena ditë senet edhe i ke ditë rreziqet që i ka, pasojat që i mund të me t'i sjell, këta nuk janë të njoftuar. Në fakt, si njohin sen, nuk i din pasojat për masane dhe pi bojnë këto të pavedeshëm. fushat vetë disu se po, po për masa, se në fakt ma shumë masa, se fushatat vetë disu se edhe mi avo të rritë, moshatarë tonë nuk interesohen se i marrin si palidhje. Në fakt nuk ju dukën tërhejtëse.
Edhe Besim Gashi student me ndonë gjajshëm.
Këmë një që përdurin shumë të rinë, që do mësë në Prishtinë dhe përdurin shumë.
Ndërkaq Zana Berisha thot se duhet pasur më shumë qendra rehabilituese, me që tashmë sidomos në Prishtinë ka shumë të rinë që përdurin droga.
Për moshat e mdhaja e di që konsumojnë shumë në Prishtinë, jo vesh një loj, për shumë loje drogave, ndërshta duhet më qelë ma shumë qendra rehabilituese.
E për moshat shkollore?
A nuk e di, nështë apse ka kalu ko që smirna me fmi, nuk e di, for s'ko në djeni shumë madhe për të garante dhe ata. Dhe prejnë vetë letë marin masa për mi vidhve disu fmi të tyne. Së është vish shteti, shteti, kur ti si shpi nuk e dukan edhe fmi në tonë, pa, kështë problem.
Derisa Margarita Su ka nxënë se shkollës e mesme, thot se janë fëmijët e shkollave filore ata që mësë shumë të fillojnë të abuzojnë me substanca narkotike.
Në gjeneratën të unë këtë gjashëm, si do mësë këta të Prishtinës.
Ndryshe statistikat e autoriteteve të rendit flasin se vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërka gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, si dhe një sasie konsiderueshme kokainës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota, ushtria irakiane ka bërë të ditur se forcat e saj kanë hyrë në qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Korespondentët thonë se shpërthime dhe të shtëna me armë zjarri mund të dëgjohen nga të gjitha anët. Operacioni për rimarrjen e qytetit ka nisur qysh më 22 maj. Holësit në materialin që pason. Ushtria Irakut ka sulmuar qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ky zhvillim vjen një javë pasi qeveria ka nisur përpjekjet e bashkërenduara për të rimarrë qytetin, i cili ka rënë në duart e xhihadistëve qysh në vitin 2014. Rreth 50.000 civil janë të bllokuar brenda, ndërsa vetëm pak familje kanë arritur të ikin. Kombet e bashkuara thonë se kanë raporte për njerëz që kanë vdekur nga uria dhe që janë vrarë pasi kanë refuzuar të luftojnë në anën e shtetit islamik. Brenda Fallujahs kemi raporte dramatike për rritje të ekzekutimeve të burrave dhe djemve që refuzojnë të luftojnë në anën e shtetit islamik. Raportet e tjera thonë se një grup njerëzish që ka bërë përpjekje të largohet është ekzekutuar, ka thënë Melissa Fleming, zëdhënëse komisionarit të lartë të OKB-s për refugjat. Fallujah ka qenë nën rrethim që 6 muaj dhe shumë pak ushqime apo ilaçe kanë mundur të hyjnë në qytet. Agjencitë humanitare kanë bërë vazhdimisht thirrje që t'ju lejohet civilve të largohen. Forcat shtetërore përfshirë antarë të një njësie antiterroriste janë duke hyrë në qytet në disa fronte, thuhet në deklaratën e ushtrisë. Luftëtarët e shtetit islamik raportohet se janë duke bërë rezistencë me sulme vetvrasëse dhe makina bomba. Operacioni për rimarrje në Fallujah ka nisur qysh më 22 maj. Një oficer i ushtrisë ka thënë më 29 maj se trupat qeveritare kanë rikthyer 80% të territorit përreth qytetit. Fallujah së bashku me Mosulin janë dy qytete të mëdha që kontrollohen nga Shteti Islamik në Irak. Fallujah është një qendër e rëndësishme fetare për pakicën sunite të Irakut, e ndërtuar mbi një udhkryq rrugësh nga Arabia Saudite dhe Jordania. Fallujah ka qenë në mesin e vendeve të para në Irak, ku ideologjia e ashpër vahabiste ka lëshuar rrënjë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miro të gjofshim.